Capítulo 1. Ijaka si Tesalonicenses. Versículo 1. Ihalaka aama itiaha. Mahagatega ia inafago. I kuya voa fu Atenas la. Badu gashra dunyua Timoteo na zanyinia. Chana kuawa ga ahu ducha Kristo na. Iha inina iho iko nia gu ibia. Ba izatia chan du izata gujo. Do gusu in a eh itai unyun vi cha ikun be chamu ma wa iga me ichi i be a cha ga shu a wa nia la ru nia cha an nia i ichi i be a ba mu ho a wa i la ha mu za li i ha la ka a ma i te ha mu ha ga su a Timoteo na i za nyi nia do i za ze i su ru ka wa ta ba jo i sha ta unyun cha la wa ma ya za i chan i a jo na Ihaliaba a ama kwaena ta iga meaha. Hohanna magweka la Timoteo na inai Tesalonika. Mehu iru kawata bajo. Ba isha na wa fetso nia. Iha isha hezua. Baso nia ika nyiwa li a nia. Ba di hoa nia. Hawalesu nia di hoa nia na. Iha dunyua. Gushuwa isha kumbea la. Hohanna. Isha malifet zua ima za zua iru kawata wajo. Ihahana malibiaka cha ima nyua inia basha za lesu nia nyuana. Iha a eh, le iye ihoi. Ikuwa mu eh dios lakna iga me. Cha kwa gadi hetu zua, runyi dios na vichang. Ma ana voo na maifwa hii ilo cha. Kangua cha dios iung ihoi za nia nia ka. Do ikuwa nia. Iro mago chan cha ikawatana. Unya nyua Dios chana. Che nyua Jesucristo na inya ficha. Do i hoi za jaza nya nya. Banna i un i me nyua na. I me na oa gukan lia. Ba ha tida oa i me na. Unle hida zawa. Hawala shu nya 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 na. Gwako nya gu i bia. Do i shu ingua kati. Muha a asha. Iza yaa ka tiru nyi nyua Dios na, mumu igweka nyua Jesucristo na, chen la hidea ina shona ngay chen.